Здравейте, скъпи приятели, аз съм Мира. Вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, 4000, улица Антим, 1-22, звукозаписно студио. А телефона, на който можете да ни звъните, е 633-533, скот 032.
Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес в предаването заедно ще ви представим с Мира и Ради темата «Имаме алтернатива». Много често, уважаеми слушатели, лично аз съм чувал въпросите от рода на «Е какво толкова? Има ли значение дали вярваш в Бога или не, след като си добър?» Отстрани погледнато, в хода на ежедневието сякаш няма никаква разлика. Учиш, работиш, срещаш се с приятели, грижиш се за семейството си. Това, че вярваш в Исус Христос или че не вярваш, не променя сякаш кой знае колко нещата. Външно погледнато може и така да е, но погледнато отвътре в душата на човека има огромна разлика. В душата на християнина има една сигурност, една свобода, спокойствие, надежда и радост. Разликата може да установи обаче само човек, който напуска един живот на грях и започва да води живот на вяра, живот на връзка с Исус. Тази разлика особено силно проличава тогава, когато човек преживява кризи в живота си, когато е на дъното, когато се е провалил и не му остава нищо друго, освен да се обърне към Христос.
Днес ще разгледаме една история, записана в Евангелието на Йоан, 8 глава. Тя по един категоричен начин доказва, че има сериозна разлика между живота в грях и живота посветен на Исус Христос. Нека прочетем първите три стиха от тази глава. А Исус отиде на Елеонския хълм. И рано сутринта пак дойде в храма, а целият народ идваше при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведоха при него една жена, хваната в прелюбодейство.
В края на предишната глава възниква спор относно Исус Христос. Той се появява на празника Шаторазпъване и призовава поклонниците да отидат при него. Това вбесява свещениците и фарисеите и те заповядват на служителите на храма да го хванат. Служителите отиват и вместо да го доведат, се завръщат запленени от неговите проповеди. Свещениците и фарисеите са още по-вбесени и започват да обиждат в невежество всички почитатели на Исус. Никодим, един от тях, се опитва да го защити, но те се нахвърлят и върху него. Изведнъж проповедта на Исус е прекъсната от викове. Обръчът от хора, които слушат поученията на учителя, е разкъсан и към него се приближават книжници и фарисеи, които влачат оплашена жена. Те блъскат на земята пред него и казват: «Учителю, тази жена бе хваната в самото дело на прелюбодейство. Моисей не е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А ти какво ще кажеш за нея?»
Да, наистина това е много неприятна ситуация, защото жената е хваната в самото дело на прелюбодейството. Съмнение няма. Може би някой е следил, знал е какво работи, къде работи. Може дори да я устроил нарочно капан, тъй като е знаел всичко за нея. И изведнъж на Исус му натрапват ролята на съдия. Откъде на къде той трябва да реши съдбата на тази грешница? Всъщност на Христос му е поставен капан. В какво се състои той? Ако каже, че жената трябва да бъде убита с камъни в съгласие с Моисеевия закон, тогава той ще влезе в директно противоречие с римските закони. А неуважение към римските власти спокойно може да доведе до смъртно наказание. Ако пък се опита обратното, да спаси жертвата и да каже, че не бива да бъде убивана с камъни, тогава ще го обвинят пред народа, че той е учител, който отхвърля закона на Мойсей.
Исус прави нещо странно. В Евангелието на Йоан 8 глава 6 стих ние четем. И това казаха, за да го изпитат, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Исус, уважаеми слушатели, отказва категорично да играе тяхната игра. Те обаче са много настоятелни. Той си пише, а те му висят на главата и поставят един и същи въпрос. Е, като толкова искат отговор, го получават. В Евангелието на Йоан 8 глава 7 и 8 стих, вижте какво се казва. Но като продължаваха да го питат, той се изправи и им каза, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст по земята. Това е наистина странен отговор, защото в закона не пише, че който е без грех, той трябва да хвърли камък. Няма изискване за безгрешност. Свидетелите трябва да хвърлят първи камъните върху престъпника. Но може би Исус тук намеква, че те също имат някаква вина в тази история. Че по някакъв начин са съучастници дори. Или пък, че те също имат тежки грехове, за които могат да бъдат осъдени на същото.
Какво пише Христос по земята? Този въпрос е много интересен и се задава много често, но евангелският текст не казва. Някои от преписите на Евангелието включват добавки, в които се казва, че Исус описва греховете на тези, които в момента обвиняват жената. Думи, които напомнят техните престъпления. Някои от ранните християнски автори също интерпретират текста по този начин. Всъщност, ако се замислим, това е в пълна хармония с целия контекст. Исус призовава хората без грях да хвърлят камъни и пише по земята. И когато се приближават да видят какво пише, те се изпълват със страх. Какво пише там? Те какво виждат? Кражба, да речем миналия септември. Прелюбодейство, преди месец. Измама, миналата седмица. Лъжесвидетелство, са вчера. Обхваща ги ужас. Те започват да се разпознават. И деветия стих казва, а те като чуха това, разотидоха се един по един, като се почна от по-старите, та до последните. А Исус остана сам с жената, която стоеше насред.
Скъпи приятели, тук се случва нещо невероятно. До този момент жената е била примамка. Животът ти е бил загубен. Тук Исус си дава шанс за нов живот. В Евангелието на Йоан 8 глава 10-11 стих четем. И когато се изправи, Исус си каза, «Жено, къде се унеси? Никой ли не те осъди?» И тя отговори, «Никой, Господи!» Исус каза, «И аз не те осъждам. Иди си от сега нататък и не се грешавай вече».
Нека сега поразсъждаваме малко как тази история представя разликата между живота в грях и живота с Исус Христос. До този момент жената е била прелюбодейка, блудница. Има най-различни начини една жена да търси извън брачна връзка, най-различни причини за това. Може да е била унижавана, малтретирана от мъжа си. Може той да е изневерявал и тя да иска да му отмъсти. Може просто да го е правила за пари.
Нашата история не ни занимава с причините, поради които тази жена е живеела в грях. Нещо повече. Тази случка ни показва, че проблемът с греха не е проблем само на онези хора, които скандално са замесени в престъпление и неморалност. Проблемът с греха е проблем на всеки човек. И може би имаме особен проблем с греха тогава, когато се възмущаваме от чуждите грехове и най-вече, когато ги осъждаме.
А какви са резултатите от един живот в грях? Примерът на тази жена го показва ясно. Да бъдеш хванат в самото действие на изневяра, това е голям ужас и позор за онази епоха. Особено за една жена. Тя е хваната на местопрестъплението, има свидетели, изкарана от дома си с викове и крясъци, обявена е за прелюбодейка публично пред всички и през улиците на целия град тя е влачена и домъкната в храма. Блъскат я, плюят по нея, ругаят я, подиграват и се пред очите на всички. Това е горчивата истина за греха. Той обещава наслада, удоволствие, радост, любов, нежност. Но всъщност краят му е унижение и срам. Ужасно е да те хванат в престъпление и да бъдеш опозорен публично. Ако искате още такива истории, няма нужда да отваряте Библията, просто слушайте новините. Нека не се лъжим, скъпи приятели, грехът не може да донесе нищо хубаво. Той примамва, обещава, обаче краят му е лъжа и мръсотия. Дори да не бъдем публично и скандално унизени, когато живеем с тайни грехове дори, ние сме унизени пред самите себе си. Нека се върнем още за миг върху историята, която разискваме днес. Разбира се, Исус може да огласи греховете на обвинителите, но Той не го прави. Той не унижава дори тях, макар че го заслужават. Просто им дава да разберат, че техните грехове не остават скрити. Това, че са скрити от очите на хората, не означава, че не съществуват и никога няма да бъдат разкрити. Когато казва, който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея, всъщност Исус ги изправя пред техните собствени грехове. Така те, гузни и унизени, напускат спора и буквално забравят за жената. Животът в грях, уважаеми слушатели, води само до унижения и срам. Дори никой да не разбере за нашите грехове, ние си ги знаем и губим достоинството си, когато живеем като измамници, крадци, подлеци, прелюбодейци или каквото искате още. Но не само унижение и срам. Резултатът от живота в грях е още по-тежък. Той води до осъждане и смърт. Това е нещо, в което не можем да се съмняваме. В цялата Библия го откриваме на много места. Грехът води до смърт. А в Римляни 6:23 се казва директно: заплатата на греха е смърт. Именно чрез греха смъртта влиза в света. На практика, вместо всички възможности и блясък, които ни обещава, грехът води до смърт. Това е реалността, пред която се изправяме рано или късно. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 032-633-533. Ако искате, можете да станете наши приятели във Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
И колко силно рани те боля.
Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласата на надеждата и предаването Заедно. Нашата радиопрограма продължава с темата «Имаме алтернатива». Можете да ни се обадите и на нашия имейл адрес awr-bg@abv.bg. Тези от вас, които желаят да ползват сайта на Световното адвентно радио, могат да сторят това awr.org.
Скъпи приятели, обвинителите на жената отиват при Исус, за да чуят от него смъртна присъда за нея, но всъщност произнасят своята собствена, защото са грешници, също като нея. Днес живеем в общество, където смъртните присъди са премахнати в повечето страни, но има една смъртна присъда, която тегне над всеки от нас. Ние всички заради греха сме обречени на смърт. Има и още един резултат от греха. Той ни прави жертви.
Нека да погледнем отново тази жена. До стих 10 тя е като някакъв предмет. С нея се държат отвратително. Тя е използвана даже като примамка. Изобщо не е важна. Никой не се интересува от нейната личност, от нейните чувства, от нейните преживявания, страхове, достоинство, бъдеще. Тя е като някакво червиче. Слага се, за да се хване рибката. Така и тя е използвана, за да бъде Исус Христос уловен в примка. Един човешки живот просто е жертван.
Да, ще повторя, че грехът ни прави жертви. Библията описва една гигантска битка между доброто и злото, която обхваща цялата вселена, и ние не можем да избягаме от тази битка. Сатана ни използва, за да постигне своите цели, да докаже, че Бог не е прав, че хората обичат греха. И когато изберем живота в бунт към Бога, ние сме сатанински аргумент. Но също така сме и пушечно месо. Нищо повече, защото Божият враг не се интересува от нашето достоинство, нито от мечтите или чувствата ни. За него нашият живот няма абсолютно никаква стойност. Ето това е животът в грях. Превръща човека в жертва и води до унижение и смърт.
Нека отново си представим жената. Тя стои оплашена пред Исус и очаква да си сипят камъни върху нея. Разбира се, не отрича вината си. За нея няма по-ниско падение от това. От този момент не чака нищо добро. Тя няма да бъде приета от никой. Ще бъде подритвана и подигравана до края на живота си. Но точно моментът на нейното най-голямо унижение се превръща в момент на най-голямата й радост. В момента, в който се сблъсква със смъртта, всъщност тя открива вечния живот. Нейните обвинители я водят при Исус Христос, за да бъде осъдена, но точно при него тя намира сигурност, прошка и мир. Вместо да я отхвърли, Исус й дава шанс за нов живот.
Пред нея всъщност има алтернатива – да остане ли в старото си положение или да започне един нов живот с Христос. В моменти на подобна криза и поведение, човек може да види ясно каква е разликата между един живот, отдаден на греха, и живота на вяра. Какво намира тази жена при Бога, при Исус? Какво ни носи живота с Него? Ами вижте, до този момент тя е никой. Не говори, използване от другите, достоинството й е потъпкано. А сега изведнъж придобива индивидуалност. Исус се обръща към нея и разговаря с нея. Неговото отношение е коренно различно от това на другите околните, които присъстват. Той я възприема като личност и дори и връща достоинството.
Скъпи приятели, какво става със самите нас? Много често ние изпадаме в подобни драми. Когато обаче отидем при Исус, Той обязателно ни връща достоинството, което сме загубили. Той ни казва: човече, приятелю, ти си ценен. Ти си най-ценното нещо, за което аз съм пролял кръвта си. Ти си Божие дете. Ти не си просто една пешка, фигура от голямата игра на шах между Бог и Сатана. Ти си личност, за която съм умрял и аз страшно те ценя. Това е което прави Исус, приятели. Той приема най-пропадналите хора и се отнася с тях човешки. Представете си колко инфарктна ситуация. Жената е заплашена със смърт. Тя наистина заслужава тази смърт. Няма кой да я защити, защото никой разумен човек не може да защити един престъпник. За нея няма сигурност. Ако не бъде убита с камъни, ще бъде потъпкана и унижена като личност, а понякога това е много по-страшно от смъртта. Сега в един момент вече няма никой. никой, който да напада. Само тя и Исус. Няма врагове, няма заплахи.
Скъпи приятели, ето нещо, което може би изглежда парадокс в очите на невярващите, но при живота в грях няма сигурност. А при Исус Христос грешникът е на сигурно място. И нищо не го заплашва. Нищо не е толкова силно, че да разруши тази сигурност. И така, какво да кажем за това, пита Павел в посланието си до Римляните, 8 глава, 31 стих. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Да, когато живеем в грях сме осъдени, но Божият закон ни осъжда и това е напълно справедливо. Обаче, когато отидем при Исус, се случва нещо невероятно. Той не ни осъжда, а ни прощава греховете.
Исус приема грешника. Исус приема всеки един от нас. При Него ние можем да получим прошка за греховете си. Едно от най-радостните послания в Библията е посланието за оправданието от греха. В лицето на Исус имаме такъв, който ни оправдава. Вече не сме грешници, осъдени на смърт. Вече сме оправдани хора, които могат да се надяват на вечен живот. Как може един човек, който толкова се оплел в греха, сега изведнъж да спре да греши? Грехът наистина е робство, зависимост. Лесно е да решиш да спреш да го вършиш, трудно е да го изпълниш. Освен това, нашата природа е такава, че грехът е по-близо до нас и ние лесно посягаме към него.
Когато синът освободи, тогава идва истинската свобода от греха и тогава можем да я живеем истински. Познавате ли, скъпи приятели, тази свобода? Това не е като човешките опити да се освободим от греховните навици, например. Опитваме се, а после се оказва, че сме бягали без да се отдалечим от греха. Бягаме към свободата, тя изглежда все по-голям мираж. Синът обаче ни прави свободни. Потърсете тази свобода и живейте я и се наслаждавайте.
Животът в грях, скъпи приятели, е живот без перспектива, без никакво бъдеще. Животът в грях отнема нашето достоинство. Животът в грях ни изправя пред закона и присъдата е естествено смърт. Но нашия Спасител Исус Христос е този, който връща нашето достоинство, дава ни сигурност, дава сигурност на всички нас. Оправдание също така и свободата да живеем заедно като нови личности. Приятели, ние имаме алтернатива, а тази алтернатива е избор между две възможности. Или с греха да живеем, или с Христос. Изборът е наш.
Моята дъност и Бог.
Скъпи приятели, вие бяхте със Световното адвентно радио. Припомняме ви нашия адрес. Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването заедно можете да слушате отново следващия вторник по същото време на същата честота.